Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Naučni skup o filozofiji medija postaje nekako već tradicija. Ove godine održan je u Jagodini i Beogradu sa temom Mediji i konflikti. Jedan od učesnika bio je i Ognjen Obradović, koji je pisao, odnosno govorio o temi pogubljenja. Inače, u svetu se stalno konflikti dešavaju iz godine u godinu, a uloga medija postaje sve veća. Naš današnji gost je Ognjen Obradović, doktorant na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala vam, Aleksandre. Bolje vas našao.
Nedavno je održan skup o filozofiji medija u Jagodini i u Beogradu. Vi ste bili jedan od učesnika. Možete li da nam kažete nešto o samom skupu, kako je protekao, neke autore da nam spomenete?
Da, mogu, naravno.
I njihova izlaganja.
Pa ja sam se ukačio sa filozofiju medija preko predmeta, baš na doktorskim studijama koje drži profesorka Divna Vuksanović i Vlatko Ilić. A još pre nekog vremena sam napisao jednu pesmu, o tome pretpostavljam da ćemo i kasnije, koja se bavila pogubljenjima. Baš kada sam video temu skupa, medije i konflikti, shvatio sam da bih možda iz jednog svog drugog ugla, studija pozorišta i izvođenja, mogao da se time u stvari pozabavim i da to razmotrim i na ovom skupu. Skup je protekao u prijatnoj, prijateljskoj atmosferi. Ja sam prvi put tamo. Imali smo razne autore koji su izlagače u stvari iz regiona i iz inostranstva. Tu su bili neki ljudi koji ja poznajem, a bila su neka nova lica. Ne znam sad da li da govorim.
Možete nešto, ako je neko izlaganje ostavilo na vaš utisak, da naši slušalci steknu malo i širu sliku. A govorit ćemo naravno u drugom delu kasnije.
Važi,
o vašem izlaganju i vašem pristupu.
Vrlo zanimljivo prvo i uvodno izlaganje Divne Vuksanović. Njega se dosta živo sećamo, ono je ostavilo vrlo jak utisak na mene. Ona se bavila u stvari decom ratnim izveštačima i pokušala da tu njihovu nevinu, naivnu, dečiju perspektivu u izveštavanju sa ratnih sukoba, da u stvari u njoj pronađe nekakvo polje optimizma kada su u pitanju savremeni mediji i uopšte pozicija koji sami medijski radnici, u ovom slučaju izveštači, zauzimaju. Moj kolega, baš sa doktorskih studija, Gvozden Đurić, imao zanimljivo izlaganje koje je bilo naslovljeno medijski sukobi kao roba na medijskom tržištu. I ono se dosta, u stvari, tematski se prepliče sa ovim mojim, s tim što je od njega malo opšti. Ja sam ipak imao uži jedan predmet, bavio sam se pogubljenjima. Recimo, imali smo i gošću iz Poljske koja se bavila načinom na koji mediji prenose sukobe navijača, pa imala dve studije slučaja. Jedna je bila iz Poljske, jedna je bila iz Srbije, ona koju svi pamtimo u vezi sa Brankicom Stanković. Eto, mislim da je to dovoljno da...
Da, pa možemo sada da pređemo na vaš pristup ovoj temi koja je bila na skupu.
Naslov vašeg izlaganja bio je Pogubljenje kao medijski događaj, čini mi se. Odnosno, u tom kontekstu ste govorili.
Tako, dakle, slično, kao medijski transformisane izvedba. Malo sam htio čvršće da ga vežem za studije pozorište izvedbe.
Tako je. Dakle, možete li da nam kažete zašto ste se odlučili baš za tu temu i kako ste pristupili?
Pa, kao što sam vam malo prespomenuo, 2014. kada je novinar James Foley pogubljen, ne znam da li se slušao si seciju, to je prvo pogubljenje i sila Islamske države koje je skrenulo u stvari pažnju međunarodne javnosti na tu vrstu pogubljenja i zločina. Mislim, jedna od važnih činjenica je to što je James Foley bio Amerikanac. Ja se sjećam u tom momentu kada su izašle vesti, ja sam pohrlio, bio sam jedan od tih koji su pohrlili da vide u stvari kako je to pogubljenje izgledalo. Nisam razmišljao ni ko je taj čovek, samo sam u stvari čisto hteo da zadovoljim svoju glad za senzacijom. I vrlo sam lako našao, naravno, na internetu preko linkova, pogledao pogubljenje i tek onda se zapitao, aha, čekaj, a šta si ti sad uradio i da li je ovo baš najispravnija moguća stvar? I to me u stvari isprovotiralo da napišem pesmu, a onda sam umeđu vremenu na ovim studijama, svojim master i doktorskim, stekao i neku teorijsku aparaturu koja mi je pomogla da pokušam da se naučne strane preispitam u stvari istu tu situaciju, samo sad malo u širi kontekst smeštenu sa drugačijom metodologijom.
A da li ste se malo više bavili samim tim događajem? Možete li da nam kažete ko je bio James Foley, kako se našao tamo, kako je zarobljen? Da li možda postoji mogućnost neke manipulacije oko tog pogubljenja, odnosno oko snimanja, da li je uživo bilo, da li je samo snimak napravljen?
Ono što je tad vrlo, vrlo zanimljivo pitanje, ja tad nisam znao, a tad ni mediji nisu znali, kada sam pogledao pogubljenje, bio sam uveren da se ono desilo i snimilo uživo. Međutim, kako će se ispostaviti mojim sada daljim istraživanjem, 4 godine kasnije, Islamska država, verovali ili ne, ima krajnje, ili imala je, pošto sad jenjavaju, vrlo izgrađenu medijsku strategiju. Dakle, brend Islamska država je vrlo pažljivo negovan i tu se ništa ne prepušta slučaju. Pronašao sam jednu knjigu autora, Atvan se preziva, koja se zove Digitalni kalifat. I ona se baš bavi u stvari tom temom i analizira, ima nekakve insajdere, njihova svedočanstva i govori o tome kako, o tom paradoksu, kako su uverenja srednjevekovna i gotovo sadistički porivi islamista, gde deca vitlaju odsečenim glavama, ubijaju zarobljenike, spojena sa nekom vrstom utopističkog prikaza na mrežama, društvenim, Instagramu i tako dalje, tih ratnika Islamske države kao porodičnih ljudi koji se igraju sa macama i kucama, koji su vrlo srećni. I to u stvari, dakle, da kažemo suštinu, jedno mesto pripadanja, jedno toplo, ugodno mesto gde se svi osjećaju, to im je dom, osjećaju se kao kod svoje kuće, s jedne strane, a s druge strane vrlo strogo mesto koje ne trpi nikakvu drugost, različitost i suprotstavljanje i koje će stati čvrsto iza svojih stavova i usprotiviti se svim protivnicima. Deluje mi, ovo je sad nekako moje mišljenje, da u ovom našem svetu bez Boga, sa poljuljanim vrednostima, da brojnost ljudi koji su se priključili Islamskoj državi verovatno ima veze sa tim što je ona ponudila jedan pouzdan, siguran identitet i pripadanje. Koordinate su vrlo jasne. I zapravo ispostavlja se, a u skladu sa ovom pažljivo negovanom medijskom strategijom, da je najverovatnije pogubljenje novinara Jamesa Foleya, koje je okačeno pod nazivom Poruka Americi, inscenirano. Forenzičari su dokazali da njegov grkljen je prerazan na snimku najmanje 6 puta, nema nikakvih tragova krvi. Pored toga čuje se neko bip, neki zvučni signal, koji verovatno trebalo njemu da stavi do znanja da pogubi repliku. Postoji još jedna stvar koja se meni čini važnom, možda ja grešim, teško je suditi i analizirati takve granične situacije i ljudske reakcije kada nekako sami se nismo najverovatnije našli u nečem sličnom. James Foley deluje vrlo mirno, kao i ostali zarobljenici dok to govori. Moje mišljenje da najverovatnije su oni slagani ili nisu ni znali da će u stvari biti pogubljeni. jer oni u tim svim govorima govore, recimo baš James Foley, i protiv svoje porodice, obraća se svom bratu Johnu, kome kaže, on je baš, mislim da je pripadnik vazduhoplovstva američkog, nisam siguran tačno kako se to zove, kako je on u stvari njegov ubica i kako je Amerika u stvari njegova ubica. Dakle, to je tekst koji je za njih pripremljen i koji je napisan.
A koji su im argumenti za to da je Amerika zapravo ubica tog Amerikanca?
Mislite u samom smislu?
To sad ste spomenuli, ili... da, inače, generalno.
Tako što su prvi počeli sa sukobima, tako što su ubijali, bombardovali njihove, da se izrazimo tom terminologijom, vojnu civile, tako što su došli onda gde nisu smeli. Oni koriste tu, meni vrlo zanimljivu, u stvari stilski, alegorijski uobličene iskaze. Kažu nešto, sad parafraziram, ne mogu da se setim, u mailu koje su poslali pre samog pogubljenja, došli ste u lavlju pećinu gde niste smeli, misleći naravno na sebe, a vi ovce, američki građani, sa vašim pastirom koji je u stvari slep, mislim da koriste tako neku metaforu, drznuli ste se da učinite ono što niste smeli. Dakle, vi ste prvi prestupili, ovo što sad mi radimo u stvari je nužnost. I vrlo je u dramaturškom, propagandnom smislu osjetljivo etički o ovome govoriti, ali vrlo je efektan taj spin gde oni kažu, gde oni imaju u stvari jednog američkog građanina koji govori ovo je nužnost, ovi ovde ljudi, oni nisu moji ubice, oni su samo egzekutori koje su okolnosti dovele do toga da postupe ovako. Amerikanci, u stvari moj dragi brate John i slični, oni su krivi što sam se ja našao ovde, oni su ti koji su prerezali moj grkljan.
Možete li da nam kažete kako se može uspostaviti razlika između ovog pogubljenja, koje je imalo i medijski karakter, i onih pogubljenja koja su se nekada uživo izvodila pred publikom? O tome takođe pišete.
Jeste, ja sam baš kod Foucaulta u njegovoj knjizi Nadzirati i kažnjavati, kada on govori o kažnjavanju pre pojave zatvora, piše od dva za mene značajna pogubljenja. Jedno je pogubljenje Sobarice, u pitanju je kraj 17. početak 18. veka. Ovo drugo je sigurno kraj 17. Sobarica ukrala nekakvo parče tkanine od svoje gospodarice i onda je, gospodara, izvinjavam se, i onda je trebalo da bude pogubljena i ljudi su se pobunili jer su to smatrali preteranom i nepravednom kaznom. Međutim, nije uvek bio slučaj da se ljudi koji prisustvuju pogubljenju, narod, pobune samo protiv onih pogubljenja koje smatraju nepravednjima. Pierre Defor, ubica i silovatelj, koji je bio pogubljen, dakle, trebalo da bude pogubljen na kraju 17. veka, delio je u stvari situaciju sa ovom Sobaricom, takođe se narod pobunio. Šta se desilo? Ta pogubljenja zapravo u istoriji, kako piše Foucault, nisu baš bila tako glatka i nisu se tako lako sprovodila. Dželat u stvari nije uspevao njega da usmrti efikasno kako je to želeo. I onda su ljudi, izvinjavam se, onda su ljudi krenuli da ga čupaju sa tih vešala, da pokušavaju da ga skinu. Oni su se oko njegovog tela bukvalno otimali, onda su to uključila i Dželatova žena. Da bi sve kulminiralo time da su se ljudi popeli na to gubilište i da su to gubilište srušili. Ja mislim da to možemo misliti kao pogubljenje, da možemo misliti kao jednu vrstu kulturalne izvedbe.
To je termin. A šta podrazumevate po tim?
Kulturalna izvedba.
Da, šta je zapravo kulturalna izvedba, kako vi kažete, ili kako bih ja rekao, kulturalno izvođenje?
Da, baš smo imali zanimljivu diskusiju na tu temu i otvorili ste mi stvarno zanimljiva pitanja. Ja je preuzimam najpribližnije onome kako definiše nemačka teoretičarka Erika Fischer-Lichte. Izvedba, u stvari u studijama pozorište izvođenje, kako nazivamo ovu disciplinu, je osnovni predmet interesovanja discipline. Izvedba je u stvari, ili izvođenje, je širi pojam od recimo predstave ili performansa. U pitanju je prevod engleske reči performance, međutim kod nas se performance koristi za umetničke forme kao što su one kakve i dalje recimo kreira Marina Abramović, dok se izvedba odnosi i recimo na one vrste događaja koji u sebi imaju nešto performativno, nešto izvođačko, imaju nekakav skup kodova prema kojim su organizovani, a nisu umetnost. To su svadbe, to su sahrane, to mogu biti govori političara, to su pogubljenja, dakle to označavamo kao kulturalne izvedbe. Termin u stvari je skovao Milton Singer, Erika Fischer-Lichte ga je od njega preuzela, i meni se učinio zgodnim da uz pomoć njega i ove discipline u stvari pristupim ovom problemu, zato što još jedan važan termin koji ova teoretičarka uvodi, ja ga preuzimam za svoju analizu, je autopoetička povratna sprega. To sam ja dakle, tako preveo u jednom prevodu koji imam u Erike Fischer-Lichte. To je prevedeno kao autopoetička feedback sprega. O čemu je reč? Erika Fischer-Lichte smatra da je suština jedne izvedbe, bilo koje izvedbi da je reč, energetska razmena koja se formira između publike i između izvođača. I da ona u stvari uvek može preokrenuti izvedbu u njenu suprotnost, suprotno od onoga kako je nameravano da se ona odvija. To se upravo dešavalo sa ovim izvedbama, o kojima, kulturalnim izvedbama o kojima piše Foucault, sa pogubljenjima. Ali telesno saprisustvo je zapravo nužno da bi se nešto tako desilo. Nužno je da bismo mogli da govorimo o izvedbi u pravom smislu te reči. Kada je ona medijski posredovana, kada je gledamo na ekranima, mi imamo distancu u odnosu na aktere izvedbe. I moja zapravo teza da to te aktere ujedno dodatno fikcionalizuje, izjednačava sa nekim drugim fiktivnim ljudima koje gledamo na svojim ekranima i delimično dehumanizuje.
Thank you.
razgovaramo sa Ognjenom Obradovićem o filozofiji medija. Počeli ste da govorite o ovim pojmovima autopoetičke povratne sprege i kulturalnog izvođenja, pa možete nešto više, odnosno da nastavite o tome.
Tako je. Mislim da je taj pojam autopoetičke povratne sprege vrlo važan. U stvari, termin autopoiesis. Ova nemačka teoretičarka studija pozorišta izvođenja o kojoj govorimo, Erika Fischer-Lichte, preuzima iz prirodnih nauka.
Da podsjetimo, samo poesis znači stvaranje.
Tako je. Čileanski biolozi, u stvari, poiesis koriste da bi, sa ovim prefiksom auto, da bi govorili o živim organizmima, u stvari o ćelijama. Oni kažu da naše ćelije su, u stvari, zato su skovali taj termin, su autopoetički element jedinice, one same sebe stvaraju. Kako? One u stvari stvaraju komponente koje dalje omogućuju njihovo funkcionisanje i dalje stvaranje tih komponenti. Dakle, one su samoregulišuće, samostvarajuće, ako bismo to bukvalno preveli. Kod nas, čini mi se da se redukovano prevodi, ne znam da li biste se vi složili sa mnom, taj termin kao autopoetička povratna sprega. A mislim da autopoetički kod nas, pogotovo u srpskom jeziku, ima jedno drugačije značenje, odnosi se na iskaz, na govor autora o sobstvenoj poetici. I mislim da bi u ovom slučaju to bilo pogrešno, jer je termin u stvari vodi poreklo takođe i poetika od poezisa, ali je pojem šireg značenja.
Mi poetiku obično vezujemo za pesništvo, ali ako se posmatra sama reč, onda to nije pesništvo.
Tako je. Tako je. I onda u stvari Erika Fischer-Lichte, da bi govorila o izvedbi, kaže pa da, kao i živi organizmi u biologiji, kao što su govorili ovi naučnici, tako je izvedba u stvari jedinstvena, svaka postoji samo u svom odvijanju, onda dok se dešava, nju odlikuje njena prolaznost, efemernost i njena procesualnost. I svaka, mi možemo da gledamo predstavu Vrat od stakla u JDP-u jedno veče, to je jedno izvođenje, jedna izvedba koja je jedinstvena, već sledeće veče to bi bila druga izvedba, zato što su druga je publika, glumci drugačije igraju, drugačije reaguju na tu energiju. U klasičnom pozorištu, dramskom, se u stvari delimično sputava ta autopoetička povratna sprega. Ako bi se potpuno otela kontroli ta predstava, više ne bismo zvali Vrat od stakla, to bi sad bila neka druga predstava. Ali nakon performativnog zaokreta u umetnosti 60. godina, u stvari se savremeni reditelji od tada i u ovom momentu koriste u stvari tu autopoetičku povratnu spregu kako bi njihovi umetnički radovi išli u nekim neočekivanim pravcima i kako bi eksperimentisali sa određenim ljudima u određenom prostoru, sa svojim telom, ispitivali različite granice i tako dalje.
Vi ste spomenuli Foucaulta, pa da nešto još o njemu kažemo i o njegovom stavu, odnosno o njegovom mišljenju o kaznama. Javno mučenje, kako vi ističete prema Foucaultovom mišljenju, nije samo sudski, nego i politički ritual i posmatrači, odnosno javnost koja je tu prisutna neposredno, ima i ulogu učesnika. Kako se to može protumačiti? Zašto javnost mora da bude prvo prisutna? Zašto je tada tako koncipirano bilo izvođenje, odnosno izvršavanje kazni, pre svega pogubljenja? I na koji način publika tu jeste učesnik? A onda možemo da kažemo i u čemu je razlika u odnosu na ono što smo pričali kada je snimak pogubljenja u pitanju.
To je bio način, kada je reč o pogubljenjima kojima piše Foucault, javnom kažnjavanju, da se demonstrira moć, da se u stvari kazna se usmeravala na telo. Ljudi ne bi činili zločin, to je zapravo bila ideja koja stoji iza takvog vida prikazivanja moći, zato što bi se plašili užasni bola i užasnih telesnih kazni. Kasnije se to, kako znamo, seli na ono što Foucault kaže zatvorenikovu dušu. Prizori kažnjavanja se sklanjaju sa pozornice, da se izrazimo i metaforički. U stvari mi više kao građani nismo svedoci, ne znamo šta se dešava i u državama gde postoji smrtna kazna, kao u Sjedinjenim Američkim Državama. To nikad nije moment koji ćemo mi videti. Nije za javnost.
A zašto je došlo do te razlike? Sada nije za javnost, a onda je moralo biti za javnost. Kako vi to tumačite?
Pa nisam siguran da bih mogao da dam precizan odgovor. Moje mišljenje je da se prosto sistem kažnjavanja se promenio, što ima veze i sa time, mislim da je tu nekoliko stvari bilo u igri, ima veze sa time što su se ovi prizori kažnjavanja javnih preusmeravali nekad u svoju suprotnost, izazivali su kontraefekat. Pisali su se pesme o tim ljudima koji su herojski stradali na gubilištima i tako dalje, a mislim da ima veze i sa, o tome piše i Foucault, i sa gomilanjem kapitala i time što su kasni zločini najčešće su bile, nisu bila toliko u pitanju ubijstva, koliko su sve češće bile krađe, sitne krađe. I onda u stvari uskraćivanje slobode nekome je bio način da ti njega izoluješ od zajednice. I nije bilo ni potrebno na tako brutalan način da ga liše života ili da ga mučiš.
I surovost kazni je bila izražena, recimo, u Engleskoj, to jest u Londonu, nije bilo izuzetaka i za decu. Veliki broj dece je bio obešen. I tek 1908. godine je ukinut zakon, odnosno zabranjeno je u Britaniji da se kažnjavaju deca na taj način. Dakle, smrtna kazna je ukinuta tek 1908. za decu. Da. To govori samo još u prilog tome da je surovost čoveka neverovatna i da ne postoji samo u islamskoj državi,
apsolutno,
nego postoji svuda nekako. I možemo reći da je u skladu sa onim aristotelovskim stavom da čovek, ako nije ograničen zakonima, ali pravim zakonima, ponaša se kao najsurovija životinja i još više od toga.
Tako je, da.
Možemo li sada da...
Možda malo pesimistički za mene, ali...
Ali to je Aristotelov stav, on to izričito tvrdi u Nikomahovoj etici.
Sve ovo o čemu govorimo, nažalost, mislim da ide u prilog tome.
Kakva je odgovornost medija? Vi i o tome pišete kada su, recimo, takve stvari u pitanju danas.
Šta je sad zanimljivo? Mi imamo nas, ljude, koji na svojim ekranima gledaju to pogubljenje, koje je režirano za naše oči. Dakle, ono ne postoji bez našeg pogleda. Ali mi ne možemo, kao što je to bilo reč o ovom pogubljenju u 17. veku, da uzmemo u njemu direktno učešće. Mi ne možemo da ga preokrenemo. Mi možemo samo da ga pogledamo ili ne. Ja sam razmišljao u tom smeru da nas to dodatno pasivizuje. Naša odluka svodi se na to da li da kliknemo ili da ne kliknemo, ali kako mi suštinski možemo da utičemo na samo pogubljenje. Ono se već desilo, ono je već snimljeno. Mi smo sad samo nemi posmatrači. Jesmo li time što smo nemi posmatrači i saučesnici? U ovom slučaju, kao što smo to u većoj meri bili, to jest kao što su bili ljudi koji su gledali ta javna pogubljenja i mogli direktno da utiču na njihov smer, ne znam, ali to onda dodatno pojačava odgovornost medija. U stvari, mislim da su mediji masovnih komunikacija treći element ove medijski transformisane izvedbe, ovih medijski transformisanih pogubljenja. Neophodan je naš pogled, neophodno je naravno da se pogubljenje desilo, ali neophodno je i da nam oni to prenesu. I vrlo je važno kako oni koriste te slike.
Thank you.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa Ognjenom Obradovićem, tema je filozofija medija. Kada je nasilje u pitanju, o tome se danas mnogo govori na različite načine, čak u nekim situacijama se i preuveličava, ali ono pravo nasilje, zaista, istinsko nasilje, zaista jeste mnogo prisutno, ne samo u životu, već i u medijima, kroz razne emisije, kroz filmove, serije i tako dalje, pa možda je tu neka povratna sprega u pitanju.
Tako, ja mislim upravo da jeste. Kako recimo baš Divno Vuksanović kaže u svom tekstu sa temom Je li nasilje zabavno, mediji su toliko preplavljeni scenama nasilja da ga mi gotovo više i ne primećujemo, što ne znači da na nas ne vrši nikakav uticaj. Negde od 60. godina, a znamo da su najizrazitiji primjeri rediteljskih poetika, takvih rediteljskih poetika, recimo Sam Peckinpah ili sada Quentin Tarantino, nasilje je postalo vrlo prisutan moment i u fiktivnim svetovima. A evo recimo danas, najpopularnija serija u drugoj deceniji 21. veka je serija Igra prestola, Game of Thrones. Ta serija obiluje scenama krvavog nasilja, i zaplet se u mnogome svodi na to da mi iščekujemo ko će sledeći i na koji spektakularan način biti pogubljen. I onda sam se ja zapitao, ta glad za senzacijama i za nasiljem, pored nasilja tu je i seks, oni se često i prepliču, dakle, i baš u Game of Thrones imamo mnogo scena, on vrvi od scena nasilnog seksa. Moje pitanje je, da li glad za senzacijom i za nasiljem koji su kreirali fiktivni svetovi, da li se ta glad sad, a posredstvom i uz pomoć novih tehnologija, preselila u stvari na scene stvarnog nasilja? Mi malo pa vidimo kako neko svojim mobilnim telefonom je snimio i okačio, pa su to onda i mediji preuzeli, tuču u školi, tuču u restoranu i tako dalje. Tu su i ovi reality programi o kojima se neprestano govori. I onda kad se uporedi, recimo, Folijevo pogubljenje i način na koji se ono konzumira, namjerno koristim tu reč, i kad to uporedimo baš sa serijom Game of Thrones, postoje neke, za mene, vrlo upečatljive sličnosti. Rekli smo da ideologiju islamske države u stvari odlikuje ta neka srednjevekovna brutalnost i sistem vrednosti, a u isto vreme neverovatna tehnološka pismenost i poznavanje okolnosti, poznavanje našeg savremenog medijskog sveta. Da li je to što govorimo o islamskoj državi u stvari odlika savremenih medija? Tehnološka neverovatna opremljenost, a u isto vreme brutalnost. S druge strane, kada to tako postavimo, da li mi kao gledaoci počinjemo da izjednačavamo razna nasilja koja gledamo na svojim ekranima? I da li i koliko, podlačimo je sigurno, ali se ja brinem da sam ona približila, koliko odvajamo smrt Jamesa Folija, koju vidimo na svom, verovatno sad najčešće telefonu ili bilo kom drugom ekranu, koliko je odvojamo od smrti Neda Starka, to je junak prve sezone Igre prestola, koji na kraju na brutalan način bude pogubljen.
Da li možda kod publike može da bude stvoren utisak da je i to pogubljenje koje je bilo realno, u stvari kao da je neki film?
Apsolutno se slažem, da, na to mislim. Da pored načina na koji se nasilje tretira u medijima, ovo čemu smo sad govorili, da pored toga tu je važna ta sumnjiva autentičnost viđenog kada su mediji u pitanju. Ta sumnja se u slučaju Folijevog pogubljenja pokazala opravdanom. To pogubljenje je režirano. Dakle, on nije pogubljen tu, kao što vidimo odmah nakon svog govora. On je pogubljen kasnije, pa je najverovatnije, dakle, pa je njegovo telo doneto. Dakle, u pitanju je montaža. U tom smislu se to i približava ovim fiktivnim svetom.
Hoćete da kažete da je zapravo on sve vreme živ za vreme tog snimka?
Tako je.
Da je pogubljen, ako je pogubljen kasnije.
Tako,
ali to znači da mi zapravo ne znamo da je uopšte pogubljen?
Ili
se zna to?
Zna se da je pogubljen, zna se da je mrtav, to je sigurno, ali je najverovatnije pogubljen nakon čitave te inscenacije, pa je i mimo tog mesta. Zato što Džihadi John, kako su mediji prozvali tog dželata, on ima besprekorni britanski akcenat. I to je takođe vrlo važan element ove inscenacije, ove izvedbe, jer se time indirektno šalje poruka, evo, i mi govorimo, isto kao što govorite i vi, postojimo i nalazimo se u redovima razvijene Evrope, onda gde nas najmanje očekujete. Međutim, verovatno Džihadi John nije bio toliko vešt sa nožem, pa je samo pogubljanje izvršio neko drugi, a bilo je nužno da on bude taj koji je frontman, koji je glumac zbog svog akcenta. Dakle, to je i osmišljeno kao neka vrsta kratkog filma, mislim, sa žrtvom na kraju.
A zna li se nešto više o tom novinaru, o Jamesu Foliju? Kako se uopšte našao tamo, među njima?
Iskren da budem, ne mogu da se setim, oni su ga zarobili, ja mislim da, da, setio sam se. On je izveštavao o Siriji i bio je tu, ja mislim, već, na primjer, godinu dana pre nego što će ga zarobiti. I onda kada se našao na teritoriji koju je kontrolisala Islamska država, oni su ga onda priveli kao svog zarobljenika. Nezavisni novinar.
Pa, da zaključimo ovaj razgovor, koja je uloga medija kada je nasilje u pitanju i da li se nešto može promeniti? Da li se može nešto učiniti u, da kažemo, u društvenom kontekstu da bi se mediji u tom smislu promenili, odnosno da bi mediji shvatili svoju odgovornost u tom smislu, a jednostavno da se ne vode razlozima senzacije, profita i tako dalje.
Pa mislim da je odgovor već djelimično sadržan i u vašem pitanju. Logika profita. A kad kažem logika profita, mislim na to, važno mi je samo da privučem što veći broj klikova i da onda zaradim. Ne sme nikako da etičke razloge i etičku stranu tog izveštavanja pojede. A to mislim da se najčešće dešava. Folio o kome mi govorimo je bio na njegovo pogubljenje i ta scena kada njega drži ovaj dželat na gotovo svim naslovnim stranama. Niko nije razmišljao o posledicama koje to ostavlja, niko nije razmišljao da li je to u redu i prema tom sada pogubljenom čoveku, prema njegovoj porodici, da li je to u redu prema ljudima koji čitaju, koji će vidjeti svojom voljom ili ne te naslove, da li je u redu na taj način ih eksploatisati.
Naš gost bio je Ognjen Obradović. Thank you.
Pojmovnik.
Ognjen Obradović, Pogubljenje.
Posveta je Jamesu Foliju i narednim žrtvama. Uz tag stravične smrti, ime Jamesa Folija izgledalo je kao uzgredna napomena o glumcu koji je debitovao na svom pogubljenju, o novinaru, sinu, građaninu koji će se proslaviti tek kao preklani zarobljenik. Nekadašnji statista i epizodista postao je tragični junak zasenivši egzekutora u Timberland cipelama, ucveljene roditelje i ideologije koje su samo uspostavile setting za video snimak na kome je pogubljenje zabeleženo. I ja sam se probio kroz gusti šlinkova omamljen mirisom krvi, jer uskoro, pred mojim očima, iscurit će prerezan grkljan nekoga čije ću lice pogledati tek kasnije. I odjednom zatekao sam sebe onda gde sam mislio da vekovima ne stupa ničija noga. U rimskoj areni čekao sam smrt gladijatora, ispred lomače posmatrao spaljivanje jeretika i veštica. I možda baš svojom rukom dodao grančicu na lomaču, šibnuo konje koji će kurvu iskidati na komade. Ni dželac, ni žrtva, ja, nemi saučesnik, uzeo sam kameru u ruke i pritisnuo play.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstori bili su Vesna Tošović i Goran Ivković. Muziku je pripremila Tatjana Kosanović, organizator je bio Božidar Ljubišić, a autor i voditelj Aleksandar Lukić.